Volám sa Katarína Stríčková a teším sa, že v rámci podcastov denníka N počúvate môj podcast V ženskom rode, ktorý tvoria rozhovory s inšpiratívnymi ženami. V ženskom rode sú totiž v slovenčine tie najsilnejšie slová: dôvera, pravda, spoľahlivosť, odvaha, múdrosť či pokora. Ale aj zrada, pýcha, nevera, závisť, prehra či smrť. Osobne som presvedčená, že nad nimi všetkými stoja láska a nádej. Nech vás naplňajú po každom vypočutom rozhovore. Dnes sme s Tímeou Mateovou rozprávali aj o tom, že
kaštieľ Betliar je naozaj unikátny v tom, že je to jediný kaštieľ na Slovensku, ktorý sa po druhej svetovej vojne zachoval so svojím pôvodným zariadením. Nebol vyrabovaný, nebol zničený a prakticky od znárodnenia slúžil ako múzeum.
Tímea Mateová je riaditeľkou Slovenského národného múzea, Múzea Betliar. V rámci svojej cesty po Slovensku som ju navštívila práve v prekrásnom betliarskom kaštieli. Naše rozprávanie o rodine Andrášiovcov, ktorá hospodárila na panstvách na Gemeri, Above, Šariši či na Zemplíne, pripomína, že slovenská história nie je len sedliacka a nesúvisí iba s ľudovou kultúrou. Na mnohých miestach po celom Slovensku nájdete stopy kultivovaných, scestovaných a liberálne zmýšľajúcich rodín, ktoré tu žili a robili veľa dobrého nielen pre seba a svoje panstvá, ale aj pre bežných ľudí, medzi ktorými sa pohybovali. V ženskom rode dnes nie len o nádeji a láske, ale aj o časti našej slovenskej histórie, o vyberanom vkuse, o ušľachtilosti ducha a o múzeách a exkluzívnych zbierkach, ktoré boli kedysi niekoho milovaným domovom. To, čo som ja videla teraz v Betliari v kaštieli, bola expozícia rodiny Andrášiovcov. Povedzme si teda, kto to Andrášiovci boli a prečo vlastne by sme mali vnímať ich rodinu a dedičstvo tejto rodiny so všetkým, čo predstavuje, a nie len teda v tomto kaštieli, povedzme aj v tom parchovianskom, ktorý sa už bohužiaľ nezachoval, ale vo svojej podstate mi ide aj mentálne dedičstvo, ktoré tu po nich zostalo. Prečo by malo byť naše?
Začnem asi od začiatku. Andrášiovci prichádzajú do Uhorska zo Sedmohradska, z obce Csíkszentkirály, odtiaľ aj ich prídomok Csíkszentkirály et Krasná horka. A toto sa udialo v polovici 16. storočia. Prichádza sem Peter Andráši, ktorý bol kapitánom cisárskeho vojska a ktorého preradili na Krásnu horku, kde zrejme vystihol tú podstatu Krásnej horky, respektíve sa ju snažil získať do svojho dedičného vlastníctva, čo sa podarilo až jeho vnukovi Matejovi, a bolo to v roku 1642. A na sklonku 17. storočia sa rodina rozdelila na dve vetvy. Bola to staršia tzv. Betliarská vetva a mladšia Monocká, ktorú označujeme aj ako Dlholúcká. Niekedy sa používa názov Krásnohorská, ale to nie je správny názov. Tých betliarských Andrášiovcov potom poznáme alebo rozoznávame tých, ktorí žili v Trebišove a ešte v Humennom. A postupne prezieravou politikou a najmä veľmi vhodnými sobášmi sa Andrášiovci vypracovali na jeden z najvýraznejších a najvýznamnejších rodov nielen v Uhorsku, ale v celej strednej Európe. Za taký ich zlatý vek by som možno označila to 19. storočie, kedy sa najmä darilo synom Karola III. Andrášiho, ktorými boli Julius Andráši, Emanuel Andráši a Aladár. A najmä Julius patrí medzi také najznámejšie postavy Andrášiovcov alebo osobnosti, ktorý sa preslávil svojou politickou kariérou a korunoval aj cisársky pár Františka Jozefa I. a Alžbetu, známu ako Sisi, za uhorského kráľa.
To bol ten obraz, čo ste mi ukazovali.
Áno, to bol ten náš korunovačný obraz. Bolo to v roku 1867 a bolo to aj pri príležitosti rakúsko-uhorského vyrovnania. No, Julius Andráši viackrát chodil do Betliara za svojim bratom Emanuelom, keď tu trávil čas pri poľovačkách, a on tak aj úspevne píše, že za jeden týždeň pribral až 8 kg, pretože naozaj sa vtedy nevenoval tej politike a tej kariére, ale chodili na Súľovu, kde mali Andrášovci poľovnícky zámoček a venovali sa primárne lovu. Ale ešte nadviažem na tú ušľachtilosť a dobročinnosť. To boli vlastnosti, ktoré sa aristokratickým šľachtickým deťom vštepovali od malička. Jednak boli vychovávané v prísnom kresťanskom duchu, ale od malička boli deti vedené k tomu, aby vlastne aj analyzovali svoje pocity, aby sa zamýšľali nad svojimi konaniami, preto si veľmi veľa detí už v tej dobe písalo denník, ale nie kvôli tomu, aby si uchovali jednotlivé tie dni alebo spomienky na dni, alebo aby vedeli, že čo presne ktorý deň robili, ale presne na takú tú vnútornú nejakú hygienu, aby analyzovali svoje správanie, že či je toto dobré, čo som spravil a ako som sa mohol zachovať lepšie. A aristokracia bola do seba veľmi uzavretá spoločnosť. Mala okolo seba veľmi ako keby vysoký múr, taký sklenený, a aristokratom sa mohol človek len narodiť. Nemohol sa ním stať. Keď ľudia, alebo teda nejaké osobnosti boli povýšené do šľachtického stavu kvôli najmä nejakým štátnickým záležitostiam, tak týchto ľudí aristokracia medzi seba nikdy neprijala. A potrebovali minimálne 2-3 generácie, kým si osvojili jednotlivé tie spôsoby správania.
Máte takéto denníky alebo takéto artefakty vlastne aj v zbierkovom fonde múzea?
Máme v zbierkovom fonde množstvo korešpondencie, pretože to tiež patrilo k takým dobrým zvykom aristokracie, že napriek tomu, že s rodinou žili ďaleko od seba a nestretávali sa pomerne častokrát, ale boli vo veľmi čulom korešpondenčnom styku. A to je niekoľko tisíc listov, ktoré sa nám zachovali aj v kaštieli Betliar. Ale poznáme denníky Andrášovských dám, ktoré nežili priamo na Betliari, ale žili napríklad v kaštieli v Trebišove, ako Katinka Andrášiová, ktorá svoje memoáre aj vydáva. A to je literatúra, je to zdroj unikátnych informácií, a v kombinácii s historickou fotografiou, ktorá sa zachovala v Betliari a ktorá sa ráta na niekoľko tisíc kusov, dokonca už sme skoro pri čísle 11 tisíc, tak je to tak neskutočne podrobný exkurs do života aristokracie, ktorý nám prináša vždy nové a nové témy a nové formy poznania.
Ak by mal byť niekto, kto počúva s takým tým presvedčením, že život aristokracie sa vyznačoval predovšetkým nejakou povrchnosťou, pôžitkárstvom, ľachtikárstvom, takým tým možno až zhýralým spôsobom života, tak skúste mi povedať, že bolo alebo nebolo to tak. Bolo to, keď ste spomínali kresťanské hodnoty, charitu, uvedomovanie si toho, že kde žijem, staranie sa, zveľaďovanie prostredia a okolia, v ktorom žijem. Kde je teda pravda podľa dobových prameňov, povedzme, alebo takejto nejakej korešpondencia iných materiálov, ktoré máte k dispozícii?
No, pravda je presne taká, že tá aristokracia, oni to neboli žiadni vykorisťovatelia, ktorí ničili svojich zamestnancov. A my sa práve aj v Múzeu Betliar snažíme podávať tie pravdivé informácie alebo čo najpravdivejšie informácie našim návštevníkom. V roku 2014, v druhej polovici roku 2014 bol upravený aj sprievodcovský text, ktorý môžu návštevníci v kaštieli Betliar počuť. Tam sme hlavne chceli dosiahnuť to, aby primárne nepočúvali len o tom, že ktorý nábytok je z ktorého storočia a ktorý obraz namaľoval aký autor, ale aby sa dozvedeli aj niečo zo života, zo životného štýlu šľachty. To sú presne tie aspekty, ako žili, ako trávili svoj voľný čas, akú mali sobášnu politiku. A sú to informácie, ktoré našich návštevníkov aj čoraz viacej zaujímajú. Že tento životný štýl šľachty bol kedysi úplne, dá sa povedať, takou okrajovou témou aj historikov, ale v posledných rokoch je veľa kolegov, ktorí sa zaoberajú práve touto tematikou.
A čím to je?
Ja si myslím, že je to taká tá prirodzená ľudská zvedavosť, že chceme vedieť, ako oni rozmýšľali a ako oni žili. A že chceme mať ten výklad obohatený aj o takéto príbehy. Expozícia je vystavaná tak, aby približovala život posledných troch generácií Kaštieľa Betliar. Ešte dôležité je asi povedať, že Kaštieľ Betliar nebol ich stálym sídlom. Bolo to ich letné sídlo s funkciou poľovnícko-reprezentačnou. Že rodina sa tu schádzala najmä v letných mesiacoch a potom v čase loveckej sezóny, ktorá bola najmä na jeseň, ale aj v novembri, pretože Betliar bol vychýreným miestom poľovačiek na medvede. Že veľa predstaviteľov zahraničnej aristokracie, veľa významných osobností sem prichádzalo v domnienke, že tu ulovia svojho prvého medveďa v živote, čo sa niektorým aj podarilo a niektorým nie. Tieto poľovačky boli veľmi dobrým spôsobom na to, aby sa počas nich riešil aj obchod, aj rôzne takéto ďalšie záležitosti.
Prípadne politika?
Presne tak, aj politika. A iniciátorom prestavby kaštieľa do takej podoby, v akej ho vidíme, bol Emanuel I. Andráši, ktorého nazývame v literatúre aj Železný grof, a bolo to kvôli jeho podnikateľským aktivitám v baníctve a v hutníctve. Táto prestavba bola v rokoch 1881 až 86. Neskôr kaštieľ modernizoval jeho syn Gejza I. Predpokladáme, že to bolo v roku 1905, kedy tu vzniklo naozaj luxusné sídlo so 16 kúpeľňami, s teplou vodou, so studenou vodou, splachovacie WC, bidety, radiátory na uteráky, teda to, čo poznáme aj my dnes.
No, musím povedať teda, že tá toaletná misa, tá záchodová misa, ktorú som videla, bola vlastne vymaľovaná kvetmi ešte aj znútra, takže naozaj to vyzeralo veľmi luxusne.
A posledným majiteľom betliarského kaštieľa bol Gejzov syn Emanuel II, jeho manželka Mária Cholonievská Miška, ktorá bola poľská grófka, a ich deti Ilona a Gejza II. A tí emigrovali z kaštieľa, ale aj z krajiny v roku 1944. Bolo to v čase vypuknutia Slovenského národného povstania a nikdy sa už do kaštieľa domov nevrátili. Takže ako vyzeral ten život ešte, keď tu boli? Tak najmä tu chodili na poľovačky. To boli aj trojdňové, 3 dni trvajúce poľovačky, ktoré prebiehali v lesoch Betliarského pánstva a v Súľovských lesoch. No a najčastejšie sa poľovalo na medvede. A keď sa išlo na medvede, tak ich nezaujímala ostatná zver. Takže žiadne diviaky, žiadna vysoká zver. A tieto poľovačky končili veľkými oslavami, takže kaštieľ bol vysvietený, bola tu cigánska kapela, boli tu do rana trvajúce oslavy, tie najlepšie, najvyberanejšie jedlá. A naozaj si tá aristokracia ten život vedela tak užívať.
Keď sa mám opýtať na ten druhý aspekt, a to je vzťah aristokracie vlastne k svojim poddaným, alebo teda k tým, ktorí žili na panstve, poprípade tá starostlivosť o tých nemohúcich, teda tá charitatívna činnosť, čo by ste mi povedali v tejto časti?
Tu sa už dostávame k takej veľmi dôležitej veci, a to je, že množstvo správcov kultúrnych pamiatok tvrdí, že práve tá ich pamiatka je unikátna, jedinečná. Ale kaštieľ Betliar je naozaj unikátny v tom, že je to jediný kaštieľ na Slovensku, ktorý sa po druhej svetovej vojne zachoval so svojím pôvodným zariadením. Nebol vyrabovaný, nebol zničený a prakticky od znárodnenia slúžil ako múzeum. A to, že po odchode Andrášiovcov kaštieľ nebol vyrabovaný, je veľmi veľká zásluha ich bývalých zamestnancov, ktorí boli Andrášiovcom úplne oddaní. A niektorí moji kolegovia mali to šťastie, že sa rozprávali s bývalými zamestnancami Andrášiovcov, že ich ešte zažili, že s nimi nahrali rozhovory. A z tých rozhovorov je veľmi cítiť, aký bol ten vzťah dobrý. To služobníctvo samozrejme bolo hierarchizované, ale bola to súčasť rodiny. O služobníctvo bolo postarané, aj keď odchádzali do dôchodku. A dokonca poznáme aj takú príhodu, že Gejza Andráši, keď sa vracal do Kaštieľa, tak si svojich bývalých zamestnancov volal na tzv. Raporty, kedy sa zamestnanci postavili na schodište, ktoré máme v Kaštieli, a on ich oslovoval fiam, akože synak, a pýtal sa ich, ako sa majú, a nechával im potom finančné dary a taktiež aj rôzne vecné dary. Takže od týchto zamestnancov bolo postarané. A zamestnanci dokonca ukrývali u seba doma kufre s oblečením Andrášiovcov a čakali na ich návrat. Myslím si, že tá nevedomosť toho, že oni sa sem už nikdy nevrátia, respektíve dúfali v to, že sa vrátia, bol jeden z takých tých impulzov, že si nedovolili vtrhnúť do Kaštieľa a zničiť ho. Ale popri bývalých zamestnancoch Andrášiovcoch je veľmi dôležitou osobou aj evanjelický farár Štefan Havlík, ktorý pôsobil v Betliari a ktorý bol po ich odchode poverený správcovstvom pánstva. A po zoštátnení bol, na pozoštátnení Kaštieľa bol poverený spravovať nielen Betliarský Kaštieľ, ale aj ostatné pamiatky v okrese Rožňava. A vlastnou osobnou intervenciou v Košiciach sa postaral o to, aby bol Kaštieľ vyšeroka strážený dvomi sovietskými vojakmi. A tí nikoho nepúšťali do Kaštieľa. A po Štefanovi Havlíkovi, žiaľ, tento jeho príbeh skončil smutne, pretože ho obvinili z nejakých pokusov o krádež a vo vykonštruovanom procese bol odsúdený na niekoľko rokov väzenia. Rehabilitovaný bol až v 90. rokoch. Tak po Štefanovi Havlíkovi prichádza do Betliara kunsthistorička Alžbeta Günterová Majerová, ktorá bola spoluzakladateľkou slovenskej umenovedy. A tá bola vôbec prvá, ktorá skatalogizovala všetky zbierkové predmety nielen v Kaštieli Betliar, ale aj na Krásnej Hôrke, do takých dvoch veľkých červených kníh, ktoré my voláme Grundbuch, a dodnes sú základom nášho dokumentačného oddelenia.
Sme krásne prešli vlastne od tých, od tej starostlivosti a vzťahu aristokracie vlastne k svojim, povedzme to tak, svojim ľuďom, k tým, ktorých sa o nich starali, až k tomu vlastne, čo, ako Betliar, ako sa stalo Betliar Kaštieľ a súkromné sídlo vlastne Národným múzeom. Znovu sa ale vrátim k tomu obdobiu, keď tu Andrášiovci žili. Ja som premyšľala nad tým, naše histórie, naše dejiny, slovenské dejiny, ktoré sa týkajú vlastne Uhorského kráľovstva, tak celkom prirodzene sú plné skôr šľachtických mien maďarských, poprípade neskôr prichádzajú vlastne nemecké mená. A neviem, či to teraz bude vyzerať taký ako môj nejaký taký umelý alebo násilný konštrukt, ale mám taký pocit, že všetko to, čo nám znie maďarsky, poprípade nemecky alebo inak cudzo, ako keby nebolo naše, ako keby nebolo slovenské. A buď to nepríjmame, alebo sa za to hanbíme, alebo na to zabudáme, ignorujeme to. Do akej miery je podľa vás ako historičku umenia dôležité, aby sme ako Slováci vedeli prijať aj túto časť nášho dedičstva a našej histórie, ktorá vlastne tvorí nejaké také podhubie tej kultúrnosti a kultivovanosti vlastne každého človeka, ktorý žije na Slovensku, alebo malo by?
No, stretávam sa aj vo svojej praxi s úplne uvedomelými návštevníkmi, ktorí aj túto časť svojej histórie prirodzene pokladajú za svoju. Ale tak, ako ste naznačili, tak sa stretávame aj s návštevníkmi, ktorí konštatujú, že ďalší Maďari. Ale jednoducho si treba uvedomiť, že tá Andrášiovská história a celé to Uhorské kráľovstvo a potom aj to Rakúsko-Uhorsko, to sú naše dejiny, ktorých neboli len Slováci, ale bolo to multikultúrny štát, kde boli aj Češi, aj Nemci, aj Rakúšania, aj Chorváti a tak ďalej. A že to sú všetko naše vlastne spoločné dejiny. To, že Andrássyovci sa hlásili k maďarskej šľachte, malo za následok, že si nemohli po skončení druhej svetovej vojny alebo respektíve neskôr žiadať naspäť svoje majetky. Benešové dekrety platia dodnes a o majetky si mohli požiadať len slovenskí občania alebo občania slovenskej národnosti. Andrássyovci sa hlásili k tej maďarskej národnosti. Ale keď tu Gejza v roku 1991 pri príležitosti usporiadania pohrebu svojej sestry Ilony bol a miestni obyvateľia s ním robili rozhovor, z ktorého sa nám dodnes zachovala videokazeta, tak hovorí o tom, že je pre ňoho veľmi ťažké vrátiť sa do svojho domu, ale zároveň byť ubytovaný v hoteli, ale na druhej strane by nechcel kaštieľ bez baní, bez lesov a bez všetkého toho, čo kedysi k tomu pánstvu patrilo. To by bolo nemysliteľné udržiavať taký veľký kaštieľ.
Rozumiem. Nie je to pre mňa osobne, ja predpokladám, že aj pre posluchačky a poslucháčov je ťažké sa vedieť, vcítiť do kože niekoho, kto vlastne o všetko prišiel. Takto sa asi cítili mnohí, najmä proste po vojenských konfliktoch, keď sa vracajú ľudia domov, alebo teda na miesta, kde vyrástli. A stávalo sa to ľuďom, ktorí prežili holokaust, ktorým arizovali majetky, že prišli domov a musím tom teda urobiť tie pomyselné úvodzovky a nenašli ho. A v tomto prípade to takisto musí byť ťažké pre tých, ktorí sa vlastne nemohli ani len dotknúť vecí, ktoré boli ich osobnými vecami. My vlastne sa pozeráme na to, ako nás umelecké predmety v zbierke, vo fonde nejakého kaštieľa, múzea, na Slovenského národného múzea, ale tie predmety niekedy niekomu patrili a boli to jeho osobné veci. Vy ste mi rozprávali príbeh, kedy sa vlastne Gejza a jeho sestra Ilona vlastne dostali do múzea ako návštevníci.
No, je to taká tá smutná časť dejín Andrássyovcov, ktorá sa však netýkala len ich, ale postihla aristokraciu. A nie len na území Slovenska, ale aj v Maďarsku, aj v Čechách, kedy naozaj zo dňa na deň opúšťali svoje domy, lebo kaštieľ bol ich dom, a opúšťali nielen svoju umeleckú zbierku, ale aj svoje predmety dennej potreby a utekali len s tým najnutnejším, čo si zobrali. A musel to byť aj pre Ilonu asi veľmi zvláštny pohľad, aj zvláštny pocit, keď v roku 1971 dostáva naspäť svoj pas. A vracia sa sem z Budapešti ako anonymná turistka, ktorá si zakúpila lístok, ktorá spoločne s ostatnými návštevníkmi prechádzala miestnosťami, v ktorých kedysi vyrastala a počúvala nezmysly, tendenčné nezmysly o svojej rodine ako o vykorisťovateľoch, že pre nás je to asi úplne niečo také nepredstaviteľné. A zároveň si uvedomovala, čo ešte v akom šuflíku môže byť alebo čo tam kedysi zamkla. A určite to bolo ťažké. Náš sa návštevníci veľakrát pýtajú, či si Andrássyovci žiadali niečo z kaštieľa naspäť. Tak Emanuel II. Andrássy v roku 1950 písal listy, kde primárne žiada späť svoje fotoalbumy. A vtedy, keď sa stalo to nešťastie v Prešove minulý rok, výbuch tej bytovky, tak ja som čítala rozhovory s niektorými ľuďmi, s preživšími a tí hovorili, že najviac im je ľúto za fotografiami, alebo to je niečo, čo im už nikto nikdy nevráti. Na všetky tie fotografie sa zachovali v kaštieli Betliar v nádherných albumoch, to sú v koži viazané albumy, ale sú tu aj jednotliviny a je ich okolo 11 000 kusov. Ale napriek tomu im nebolo vôbec vyhovené.
Či nedostali ani jednu fotografiu?
Nie. Ani jednu fotografiu.
Komunisti rozhodli, že nie?
Komunisti rozhodli, že je to že by to bola protištátna činnosť, keby vydali osobné predmety Andrášiovcom. V tej dobe žila rodina v Lichtensteinsku, kde Emanuel emigroval z toho dôvodu, že tam bola vydatá jeho sestra, princezna Marica von Unzu Lichtenstein. A robili to, v čom boli najlepší. Gejza Andráši bol inštruktor lyžovania, pretože aristokratické deti boli od malička vedené k športom. A aristokrati športovali v každom počasí a bez ohľadu na vek. A Gejza so svojou Emanuel so svojou manželkou si otvorili obchod so suvenírmi vo Vaduze. Máme z toho aj takú fotografiu.
Čiže z pozície šľachtica, urodzeného aristokrata, predavač suvenírov. Niekomu by to bolo, ako pre niekoho by to pravdepodobne bolo veľké poníženie. Ako to zvládali, viete?
Oni tým pádom, že boli úplne inak vychovávaní a mali aj to iné zmýšľanie a jedným z tých typických znakov toho zmýšľania bolo, že navonok nedávali najavo žiadne svoje emócie, respektíve sa vždy vedeli zmieriť s tým osudom, tak ako keby sa v tom už ďalej nerýpali, poviem to takto, a pokračovali ďalej vo svojom živote. Napríklad od potomkov Andrášiovcov, ktorí dnes žijú v Spojených štátoch amerických a v Kanade a s ktorými sme mali možnosť v roku 2015 sa stretnúť naživo na Krásnej hôrke, čo bol pre nás obrovský zážitok, pretože sme s mojimi kolegami prvýkrát videli aj živého Andrášiho.
A to znie ako keby, že videli sme prvýkrát exemplár.
A dovtedy sme si mysleli, že rod Andrášiovcov po meči už vymrel, že už sa toto meno nepoužíva, tak to už odvtedy vieme, že to nie je pravda. Tak nám rozprávali, že ich starí rodičia a prastarí rodičia o tejto etape ani nerozprávali. Ako keby to už bolo zabudnuté a určite to bolo pre nich istým spôsobom bolestivé. Títo potomkovia Andrášiovcov nám vždy hovoria, že my sme tí, ktorí o nich vieme viac ako oni sami.
A ako oni potom prišli na to, alebo teda k tomu, aby sa zaujímali vlastne o Betliara a o tú históriu v tom období? Práve preto, že to starí a prastarí rodičia nehovorili, tak oni sa rozhodli to vyhľadať?
To bolo také zvláštne stretnutie 9 sesterníc, ktoré dnes žijú na rôznych kontinentoch a v rôznych štátoch, ktoré sa rozhodli, že sa stretnú v Budapešti a prídu si pozrieť bývalé majetky svojej rodiny. Takže okrem Krásnej hôrky, okrem Betliara boli ešte aj v Humennom, ak dobre viem. A nám zazvonil telefón, že v ten a ten dátum príde nejaký potomok Andrášiovcov na hrad. A že dobre, no tak takých tu už bolo. Ale my sme tam aj tak išli a veľmi sme sa na nich tešili a bolo to také obrovské prekvapenie, že naozaj sem prišli a zaujímajú sa o tú svoju rodinu. Alebo mali sme s ním aj taký zážitok, že sme boli v rodinnej hrobke Andrášiovcov na Krásnej hôrke, z ktorej sa potom dá priamo prejsť do kaponky. A tam nám tie dámy hovorili, že no a starí rodičia spomínali takú pani, ktorá zmumifikovala, ale že to asi boli iba nejaké rozprávky. A my, že nie, že to nie sú rozprávky, že ona je tu, že ona je v tej kaponke. A boli sme sa potom pozrieť na mumifikované telo barónky Zsófie Seredyovej. Takže trošku si aj oni urobili poriadok vo svojich vlastných dejinách. My sme sa od nich dozvedeli veľa informácií. Dodnes sme s nimi v kontakte. Informujú nás aj o tragických udalostiach. Dve také tragické udalosti sa stali aj začiatkom tohto roka, kedy bohužiaľ zomierajú členovia rodiny Andrášiovcov, ktorí sa narodili ešte v Uhorsku a taktiež nám lajkujú fotky na Facebooku, takže je to také milé.
A čo robia, ak sa smiem spýtať?
Sú to úplne obyčajní ľudia, bežná stredná trieda.
Čiže žiadne panské maniere.
Nie.
Nedá mi, aby som sa znova neopýtala na tú charitatívnu činnosť. Máte nejaké informácie o tom, v histórii Andrášiovskej vetvy, či už tejto betliarskej alebo z Dlhého poľa, že aká bola teda tá ich charitatívna činnosť, čo si pod tým máme predstaviť, že čo asi teda robili?
Všetko, čo si aj teraz predstavíme pod pojmom charita, to znamená podpora chudobných alebo podpora ľudí, ktorí sa ocitli v nejakej náročnej životnej situácii, povedzme kvôli požiaru alebo kvôli povodňam alebo po prvej svetovej vojne, tak to boli všetko aktivity, ktoré vykonávali Andrášovci, ale najmä to boli predstaviteľky
Andrášovci. Čiže ženy.
Áno, ženy. Spomínala som troch najslavnejších bratov, tak tie mali tri manželky. Bola to Gabriela Palfiová, Leontína Wenckheim a Katinka Kendefiová, ktoré boli predsedničkami rôznych ženských spolkov a rôznych charitatívnych organizácií. A napríklad medzi ich povinnosti patrilo usporadúvať aj dobročinné plesy, z ktorých výťažok sa potom posielal na vopred vytipované spolky alebo útulky. A to bolo niečo, čo bolo pre nich úplne prirodzené. Tak boli učení od malička a v tomto pokračovali celý svoj život. Veľmi veľkým filantropom bol aj gróf Dionýz Andráši so svojou manželkou Františkou. Tento príbeh možno mnohí poslucháči poznajú, pretože Dionýz Andráši bol takou čiernou ovcou rodiny a oženil sa s meštiankou a kvôli tomuto tajnému sobášu bol neskôr aj vydedený. Ale ten majetok sa mu dostal naspäť do jeho rúk, pretože zomiera jeho mladší brat, zomiera jeho otec a celý ten fideokomisný majetok, ktorý mohol dediť prvorodený syn, sa mu navrátil. Ale do poslednej koruny, do posledného forintu ho rozdali chudobným a dávali stavať rôzne sirotince, nemocnice. Podporovali ľudí bez ohľadu na vierovyznanie a bez ohľadu na národnosť. Boli prví v Uhorsku, ktorí založili dôchodkovú základinu.
Čo to znamená?
To znamená, že boli prví, ktorí svojim bývalým zamestnancom začali vyplácať dôchodky.
To sa ľudia si veľmi pokrokovali.
To sa dovtedy vôbec akoby nepoznalo také niečo.
A na základe čoho to robili? Mali také vedomosti, že sa to deje niekde inde?
Určite áno, ale myslíme si, že to bolo aj kvôli tomu, že oni sami nemali deti. Žili v 36-ročnom šťastnom, ale v bezdetnom manželstve. A Dionýz častokrát píše o tom, že tou vodkyňou alebo tou iniciátorkou týchto dobročinných prejavov bola práve jeho manželka Františka.
Keď si znovu teda presuniem svoje emócie naspäť do Betliarského kaštieľa, ako ste ma viedli hore tým prekrásnym schodiskom a ukazovali mi, čo všetko tam je a aké krásne teda predmety, ktoré pozbierali vlastne Andrášovci, mužskí teda predstavitelia Andrášovcov cestujúci po svete. Páčilo sa mi to, čo ste spomenuli, že tým, že cestovali, zbierali veci z rôznych kultúr, rôznych náboženstiev a nemali predsudky, že toto nie a toto si vyberiem, lebo toto mi nekonvenuje do toho môjho presvedčenia, čo mám. Povedali by ste, že práve kontakt so svetom bolo niečo, čo ich učilo otvorenosti a väčšej tolerancii?
To je presne to, z čoho by sme si aj my mali brať príklad. Pretože aj keď bola šľachta, ako som spomínala, do seba uzavretá spoločnosť, oni v tej spoločnosti medzi sebou fungovali veľmi liberálne a nemali žiadne predsudky, dá sa to tak povedať. Aj tým pádom, že boli cestovaní, že mali tú možnosť, to privilegium podnikať niekoľkomesačné dlhé cesty, pretože nemali žiadne finančné zábrany a spoznávali rôzne kultúry sveta, tak aj to zmýšľanie bolo iné. A to je to, čo vlastne vidíme aj my dnes, že ľudia, ktorí cestujú, sú oveľa viac otvorení rôznym názorom alebo rôznym nejakým myšlienkovým pochodom.
Čiže by to pomohlo, keby sme ich v tomto nasledovali? Povedzme.
No, ja by som prijala každému, aby mal možnosť čo najviac cestovať a spoznávať čo najviac kultúr. A prajem aj mne, aj celému nášmu múzeu, aby už bolo koniec tohto korona obdobia, lebo to nás dosť obmedzuje.
To som sa šla opýtať vlastne, že to je tá ďalšia nevýhoda, že o tom rozprávame práve v čase, kedy nás to naše cestovanie, spoznávanie nového brzdí vlastne celá situácia ohľadom pandémie koronavírusu. A otázka je, do akej miery vám korona uškodila ako múzeu a po prípade, že či vám v niečom aj pomohla, povedzme, alebo teda až tak neublížila?
No, ublížila nám najmä v tom, že sme museli kaštieľ na viac ako 2 mesiace zatvoriť. To bolo pre nás finančne veľmi náročné, pretože viac menej žijeme zo vstupného. A ten život v kaštieli alebo život v múzeu pokračoval. To znamená, že odborní pracovníci si naďalej plnili svoje úlohy, na ktorých pracujú. Taktiež fungovala správa objektov, strážcovstvo objektov. Ale korona nám prekazila naše plány na letnú sezónu a prvýkrát po 6 rokoch sme neboli schopní otvoriť letnú sezónu výstavu, pretože ja to stále hovorím, že akokoľvek sme betliari šikovní, a hovorím to tak trošku neskromne, ale jednoducho tie výstavy sa bez financií robiť nemôžu. A taktiež nám korona skomplikovala aj výpožičky zo zahraničia, keď ešte boli uzavreté hranice. Bol to obrovský prepad návštevnosti. Za prvý pol rok si kaštieľ pozrelo 7000 návštevníkov. Bežne je to okolo 35000 návštevníkov. Potom sme však zažívali ten druhý extrém, ktorý nastal po mediálnej kampani Ostaňte doma a dovolenkujte doma. A zrazu k nám začalo prichádzať enormné množstvo návštevníkov. Nie sme schopní všetkým zabezpečiť vstup do kaštieľa, pretože máme určené, že maximálne si môžu kaštieľ pozrieť naraz 25 ľudia. A to je od rána až do večera, kým máme otvorené, to je 675 návštevníkov a kaštieľ by si možno chcelo pozrieť 1200 návštevníkov. Mhm. Ale my ho nevieme ani nafúknúť, ani zväčšiť, ani k nemu nič dostavať. Takže momentálne sa s tým trošku trápime. Máme veľa návštevníkov, ktorí to chápu, ktorí ak majú možnosť, tak prídu niektorý iný deň, ale máme aj návštevníkov, ktorí to nechápu a ktorí nám potom píšu sťažnosti, ale stále je to na tej komunikácii, mm-hmm. že ako je to odkomunikované. A v momentálnej situácii a s momentálnymi finančnými a personálnymi možnosťami môžem za sebe povedať aj za múzeum, že robíme maximum preto, aby sme to nejak zvládli. A aby sme vyšli v ústretí návštevníkom, ale aby sme chránili aj zdravie nielen seba, ale aj zdravie ich.
Čo robí muzeálny pracovník alebo muzeálna pracovníčka v čase, keď je zatvorené múzeum? Ako si to máme predstaviť? Že k čomu dochádza pri tej starostlivosti o múzeum a o zbierky, ktoré sa v ňom nachádzajú?
No to je presne to, čo si návštevníci myslia, že keď je kaštieľ zatvorený, tak je zatvorené aj múzeum, ale múzeum nebolo zatvorené. Boli zatvorené iba naše expozície. Takže ten život naďalej pokračoval a odborní zamestnanci majú svoje vlastné úlohy. Buď je to práca na vedecko-výskumnej úlohe, ktorá je terminovaná a musí byť splnená do istého obdobia a musí mať výstup, buď nejakú štúdiu, alebo prednášku, alebo nejaký katalóg. A potom je to veľmi veľká časť práce so zbierkovým fondom. Múzeum Betliar, si myslím, že sme jedno z mála múzeí na Slovensku, ak nie jediné, kde sa stáva, že nachádzame rôzne nálezy a rôzne predmety ešte aj dnes v kaštieli.
Čiže nemáte prehľad, čo všetko tam máte?
Už začíname mať dosť dobrý prehľad, uh-huh. pretože s týmito nálezmi sa začalo pracovať po príchode bývalého riaditeľa v polovici roku 2014, kedy sme nachádzali veľmi zaujímavé predmety na povalách, v nábytkoch, v šuflíkoch a nachádzali sme aj unikátne zbierkové predmety, ktoré sa potom označovali, že je to muzejný objav roka a naozaj to boli také pamätné chvíle aj pre mňa. A možno aj trošku také neuveriteľné, že v 21. storočí sa niečo také môže stať v kaštieli, ktorý je otvorený už 70 rokov. Takže a naša úloha je, alebo úloha odborných zamestnancov, aby tieto zbierkové, alebo to ešte teda nie sú zbierkové predmety, aby tieto predmety spracovávali, aby ich vyhodnotili, aby zvolali komisiu na tvorbu zvierok, aby ich zlegalizovali a aby sa stali súčasťou Múzea Betliar. V historickej knižnici Kaštieľa Betliar sa nachádza 7 kusov inkunábul. To sú prvotlače, ktoré vznikli na Gutenbergovej tlačiarni pred rokom 1500. Každá tá jedna inkunábula hovorí o takej tej prestíži knižnice. Tých 7 kusov asi nebude ešte úplne konečných, pretože tú poslednú našiel môj kolega Matúš Molnár, ktorý je historik a ktorý sa venuje spracovávaniu historickej knižnice, našiel ju v jednej skrinke v októbri v roku 2019.
Niekedy sa z tých vašich trezorov tieto výnimočné artefakty dostanú aj na oči verejnosti, takže môžu naozaj vidieť niečo, čo je úplne skutočný unikát?
Áno, s odbornými pracovníkmi múzea robievame špeciálny typ podujatia, ktorý sa nazýva Pohľad zblízka. A pri týchto pohľadoch zblízka, ktoré prebiehajú formou komentovanej prehliadky kaštieľa, vždy ukazujeme aj predmety z depozitára, ktoré ani nemôžu byť dlhodobo vystavované, pretože jednak im škodí slnečné svetlo, to sa týka fotografií, a nemôžu byť vystavované aj z bezpečnostných dôvodov, lebo niektoré tie predmety alebo ich hodnota sa pohybuje vo veľmi vysokých číslach, takže v takých prípadoch si častokrát na pomoc voláme aj príslušníkov polície, aby nám zabezpečili ochranu predmetov na ten čas, kým ich odprezentujeme verejnosti.
A kedy najbližšie by sme mohli dúfať, že snáď niečo také nastane?
Momentálne je to trošku zložité kvôli korone, pretože maximálne môže prísť na jeden takýto pohľad zblízka 25 ľudí, čo je málo a nám je potom ľúto, že to nevieme sprostredkovať viacerým návštevníkom. Takže máme naplánovaný pohľad zblízka na jeseň a tento pohľad zblízka sa bude týkať jednej takej zaujímavej veci, ktorú nezažívame v kaštieli každý deň, a to je sprístupňovanie ďalšej časti expozície, respektíve novej miestnosti. A my sme sa rozhodli a celé leto sme pracovali na sprístupnení v poradí 4. kúpeľne, ktorú používal gróf pán Kaštieľa, a táto kúpeľňa sa nachádza za známymi dverami, ktoré si gróf Gejza doniesol z istého háremu. Je to jedna z najväčších kúpeľní Kaštieľa. Už tie práce finišujú, takže v septembri alebo najneskôr v októbri bude kúpeľňa formou pohľadu zblízka predstavená verejnosti.
Ja vám veľmi pekne ďakujem ešte raz za tento rozhovor a za váš čas, ktorý som si naozaj nesmierne užila, už len tým, že som mohla vycestovať na toto miesto. A na záver by som vám chcela dať také otázky a vety osobnejšieho charakteru. Ktorý detský sen sa vám splnil?
Pracovať ako historik umenia u Andrea Šilcov na bývalom pánstve.
Čo je vaša silná stránka?
Rozhodnosť v krízových situáciách.
Čím by ste boli, keby ste neboli tým, čím ste?
Myslím si, že by som bola vizážistka.
A posledná, keby ste si mohli prijať čokoľvek na svete, čo by to bolo?
Čokoľvek na svete, tak by som si prijala zdravie pre svojich rodinných príslušníkov. Ako viem, že to znie ako klišé, ale toto by som si prijala.
Ďakujem, že ste počúvali môj podcast V ženskom rode. Ak vás tento rozhovor zaujal, vypočujte si aj tie ostatné. V ženskom rode môžete sledovať a zdieľať aj na Facebooku. Napíšte mi svoje názory, nápady a hodnotenie. Už o týždeň v stredu sa na vás teším s novým dielom.